Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, dragi slušaoci. Zdravo spavali, lijepo se razbudili i dobro raspoloženi stigli na naš talas. A ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Evo nas u petak ujutro, 4. septembra, da se družimo, saznamo nešto novo i uživamo u ugodnoj muzici. Nadam se da je vaš zdravstveni bilten odličan, da se pridržavate mjera nadležnih kako biste izbjegli virus korona. A što se tiče našeg rasporeda, vrijeme je za prvi pregled jutarnjih novosti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Abdullahom Hotijem u ovalnoj kancelariji i prisustvovati ceremoniji potpisivanja dokumenta te učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila je Bijela kuća. Kako prenosi Glas Amerike, poslije sastanka u Bijeloj kući, Vučić i Hoti će se pojedinačno sastati sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom u State Departmentu. U saopštenju Bijele kuće, objavljenom kasno sinoć po lokalnom vremenu, ne navodi se šta će biti potpisano, da li se radi o sporazumu i šta će taj sporazum sadržavati. Poslije prvog dana pregovora u Vašingtonu, Savjet za nacionalnu bezbjednost objavio je da su delegacije Kosova i Srbije napravile napredak i da se razgovori nastavljaju danas. Premijer Kosova Abdullah Hoti je kazao nakon sastanka u Vašingtonu da su napravljeni veliki koraci u postizanju sporazuma sa Srbijom. Nije otkrivao puno detalja o sadržaju, ali je naglasio da se potpisivanje očekuje danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio kako se razgovori nastavljaju i da će se tek vidjeti može li se postići dogovor. Prvi dokument koji smo imali nosio je naslov Ekonomska normalizacija. Predstavnici Sjedinjenih Država su nam podijelili dokument koji naša strana sa sigurnošću nije ranije vidjela i u njemu je bila tačka o međusobnom priznanju, rekao je Vučić.
Nema te vrste bojazni da potpišem bilo kakav dokument u kojem postoji priznanje nezavisnosti Kosova. Tačka. I to sam jasno rekao i našim albanskim i našim američkim sagovornicima još jutros na sastanku i glasno, jasno, da jasnije ne može da bude.
Sindikat rudara u federaciji uputio je zahtjev Elektroprivredi, gradskoj upravi Zenica i upravi rudnika Mrkog uglja kako bi se pronašlo rješenje za ovaj rudnik. Grad Zenica je ponovo blokirao račun rudnika zbog duga od 420.000 konvertibilnih maraka, govori Sinan Husić, predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Zadnji izvještaj koji je predstavljen sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine govori na tom da je na pomolu rješenje prihvatljivo za sve strane. Očekujemo da ono bude do kraja definisano u toku dana, a ko bi bilo šta drugo se desilo, a što će ugroziti osnovno elementarno pravo radnika da naplati svoj rad za prethodni mjesec, svakako javnosti u Bosni i Hercegovini je, mislim, dobro poznata metodologija sindikalnog djelovanja rudarskih sindikata. Mi ćemo u skladu sa važećim zakonskim propisima aktivirati sindikalno djelovanje kako bi izvršili dodatni pritisak na sve aktere.
U Bosni i Hercegovini je jučer evidentirano 286 novozaraženih koronavirusom, dok je 9 osoba preminulo. Prema pregledu epidemiološkog stanja koje redovno dostavlja Ministarstvo civilnih poslova, u Bosni i Hercegovini do danas je potvrđeno 20.804 slučaja zaraze virusom korona, umrlo je 636 pacijenata, dok je 14.120 oporavljenih od virusa korona. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Nuhodžić posjetio je Pljevlja, grad u Crnoj Gori, koji je nakon nedjeljnih parlamentarnih izbora u toj zemlji bio poprište nekoliko incidenata usmjerenih protiv lokalnog bošnjačkog stanovništva. U Pljevljima sam da poručim našim građanima da ozbiljno radimo na istragama i da ćemo upotrijebiti sva zakonska sredstva da pronađemo počinioce kaznenih djela koja udaraju na temelj Crne Gore, izjavio je ministar Nuhodžić. Film Kuda ide Šaida, Quo Vadis Saida Jasmile Žbanić sinoć je imao svjetsku premijeru na 77. Venecijanskom film festivalu. Ekipa filma je ispraćena velikim aplauzom. Film o genocidu u Srebrenici je dio glavne takmičarske selekcije i sa još 17 ostvarenja u utrci je za prestižnog Zlatnog glava. Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u 20 sati i 45 minuta u Firenci odigrati prvu utakmicu UEFA A Lige Nacija protiv domaće selekcije Italije. Najbolji BH fudbaleri su sinoć imali trening u Firenci, a prethodno je selektor Dušan Bajević iznio očekivanja uoči duela protiv Italije. Dva puta smo se u kratkom vremenskom roku sastali sa Italijom i znamo da se radi o izuzetno dobroj ekipi. Mislim da je svakome motiv igrati protiv takve jedne reprezentacije i želja mi je da odigramo dobru utakmicu, kazao je selektor Bajević. Vrijeme danas. U Bosni će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 7 i 12, na jugu do 18. Tokom dana će se kretati od 22 do 27, a u južnim predjelima do 30 stepeni Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepce.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Eto, to je taj vaš jutarnji prijatelj koji se zove Radio 27. A ako ostanete s nama do 9 sati, možete čuti novosti iz Semberije. Zatim, kako se preostali kantoni u kojim nastava još nije počela pripremaju za ponedjeljak 7. septembar. Također informišemo da je štab civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona donio odluku o formiranju posebnih inspekcijskih timova kako bi se spriječilo širenje virusa korona. Naša reporterka javlja da Vlasenica očekuje dolazak biciklista učesnika trke Beograd Banja Luka. Biće tu još zanimljivih tema, a sad želimo popraviti vaše raspoloženje ili ga učiniti još boljim ako ste baš dobro ovog jutra.
I love you better than you.
8 sati i 12 minuta. Idemo u susret reporterima Radija 27.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
I da provjerimo ima li nam Zorana.
Ima, dobro jutro.
Zoran Cvjetinović, Radio Daš Bijeljina. Dobro jutro, Zorane. Ima li oblaka?
Oblaka nema, sunčano je u Bijeljini, ali svježije. Svježije su noći i jutra u Sembiri, 15 stepeni je trenutno.
Da, prohladno je zaista. Da li se u Bijeljini vrše posljednje pripreme kako bi se djeci osigurao što sigurniji put do škole i od škole do kuće?
Da, da, to se vrši. Pripadnici policijske uprave Bijeljina su održali jučer predavanje o bezbjednosti u saobraćaju učenicima osnovne škole Knez Ivo Cemberije. To je područno odjeljenje o naselju Hase, a sve u okviru kampanje koja je u toku pod nazivom Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja tradicionalno prati početak školske godine. Portparol Aleksandra Marić ističe da je u blizini svih škola pojačano prisustvo policije, a dio prevencije su i predavanja djeci o bezbjednom učešću u saobraćaju, naročito u školama koja se nalaze uz magistralne puteve sa većom frekvencijom saobraćaja. Prema njenim riječima, na području Bijeljinske policijske uprave prošle godine nije bilo slučajeva da su djeca povrijeđena u zonama škola. Vođa saobraćajnog sektora u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Bijeljina Milenko Jović, jedan od inicijatora organizovanja predavanja školskoj djeci, ocijenio da ova kampanja daje dobre rezultate u podizanju bezbjednosti učenika, a ja ću podsjetiti da akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju traje do kraja ovog mjeseca.
A mi ostajemo u saobraćaju, ali na sasvim drugi način. Stižu vam biciklisti.
Da, da, i to u sklopu međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Grad Bijeljina je pokrovitelj cilja prve etape koja se vozi od Beograda do Bijeljine danas i starta druge etape koja se vozi od Bijeljine do Vlasenice sutra 5. septembra. Centralna bina na kojoj će biti proglašenje pobjednika prve etape i start druge etape bit će postavljena na platovu kod spomenika na trgu, a ja ću izdvojiti program za danas. U 14 časova je početak programa, u 15 otvaranje VIP zone, u 15.30 je ulazak trke u grad na Pavlovića most, u 16 časova završetak trke, u 17.15 proglašenje pobjednika, konferencija za štampu je 15 minuta nakon toga.
A pošto se Zoran javlja iz Semberije, onda bi bilo gotovo nevjerovatno da nema vijesti o poljoprivredi. Je li
da,
tako?
To je tačno, to je tačno. Iako je ova godina za ratare bila uspješna jer je rod bio dobar, a prinose visoki, to se ne može reći i za otkupnu cijenu pšenice, pa je dobar dio njih dok i čekuje bolje uslove na tržištu ovu žitaricu uskladištio. Poljoprivrednici su poslušali savjete nadležnih pa su u godini pandemije zasijali više površina povrćem, ali i žitaricama. Jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Semberiji, Boško Radić, ističe da ovogodišnja cijena, uprkos dobrom kvalitetu i rodu pšenice, nije zadovoljila očekivanja ratara. Otkupna cijena je oko 30 feninga po kilogramu i potražnje trenutno opala. Veliki broj poljoprivrednika je zbog toga lagerovao ovogodišnji rod pšenice, pa će se vidjeti kako dalje. Pratit ćemo situaciju.
Ima li još vijesti?
Pa ja bih izdvojio još jednu lijepu vijest na području Semberije, da je u toku košenje kanalske mreže i odbramenih nasipa Savskog i Drinjskog nasipa, zašto je javna ustanova Vode Srpske obezbijedila 215.000 maraka. Ovaj posao bi trebalo da bude završen do kraja ovog mjeseca. U toku je košenje Drinjskog nasipa od ušća prema Balatunu. Sve ukupne površine ove godine koje će biti pokošene su više od 2 milijuna kvadratnih metara, odnosno kanali i nasipi. Eto, toliko za ovo javljanje iz Bijeljine i Semberije i veliki pozdrav.
Hvala lijepa, Zorane. Evo nagrada za tebe, ali i za sve naše slušaoce, jedna lijepa melodija. Do slušanja.
History.
the core, scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again.
Osam i 20 ovog jutra saznajemo. U Konjicu je završen projekat Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse. Prijavilo se 45 kandidata, a kako je sve teklo dalje, javlja Amra Mušinović-Husić.
Od ukupno 45 prijavljenih kandidata i kandidatkinja, obuku je završilo njih 35, čime su stekli pravo na certifikat po metodologiji Međunarodne organizacije rada. O projektu govori direktorica Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic, Ajla Greda.
Podrška koja je obuhvaćena ovim pozivom odnosi se na podršku pri razvoju poslovne ideje kroz ciklus obuka Pokreni svoj posao, što je zapravo imalo za cilj da se odgovori na sva pitanja i nedoumice sa kojim se susrećemo u procesu pripreme i razrade poslovnih ideja do pokretanja i vođenja biznisa. Grant sredstva su u iznosu od 5 do 10.000 konvertibilnih maraka za najbolje biznis ideje i odnose se na nabavku osnovnih sredstava i za troškove registracije ovog biznisa i doprinosa. Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava iznosi 100.000 konvertibilnih maraka, od čega je učešće općine Konji 46.000 konvertibilnih maraka, a partneri učestvuju sa iznosom od 54.000. Vrednujemo pristigle projektne prijedloge, nakon čega ćemo imati još jednu podršku pri vođenju biznisa nakon što oni zapravo registruju ovaj biznis.
Uspostavom međuopćinskog partnerstva nastoji se direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura i povećati broj novoosnovanih biznisa na području općina Jablanica, Kakanj i Konjic. Azra Arnaut jedna je od učesnica pomenutog projekta.
Imam ideju da pokrenem svoj biznis, plastenička proizvodnja, cvijeća, povrća. Za ovu proizvodnju su mi potrebni plastenici uz koji ću uzgajati ovo povrće i cvijeće. Motivacija mi je naravno da posljednje i zareda, pošto je ovaj vid proizvodnje dobrodošao u ovoj situaciji krize zbog viruza.
Ja sam Harun Šunj, moj projekat je bio turistička agencija. Radit ćemo rafting, offroad, neke ture, izlete, biciklizam, kanjoning. Lučan se zavu zbog toga što mislim da je Konjic ima dobar potencijal za turizam.
Ja sam Minela Bajramović. Moja ideja je zapravo pokretanje biznisa Rešma. Radi se o drvorezbarenim predmetima. Naš cilj je unijeti malo tradicionalnosti u domove jer toga zaista fali. Ova obuka je donijela novo iskustvo. Naučili smo mnogo toga. Mi ćemo nastaviti sa našim poslom bez obzira na ishod svega ovoga.
Moje ime je Dijana Đulić. Ja sam predstavila svoju ideju za dekoraciju vjenčanja. To je nešto čime se ja već bavim, međutim htjela bih kroz ovaj projekat da to unaprijedim. Kroz obuku smo prošli kroz razne segmente. Ono čime se želim u budućnosti unaprijediti jesu neke nove stvari koje ljudi traže za svoje vjenčanja, što ćemo kroz ovaj projekat to pokušati i ostvariti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Kako bi se zaustavilo širenje zaraze koronavirusom, štab civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona donio je odluku o formiranju posebnih inspekcijskih timova. Kako su poručili iz kantonalne civilne zaštite, osnovni zadatak tih timova je kontrola mjesta masovnih okupljanja, kao što su tradicionalne hercegovačke svadbe, na kojim inače bude i po nekoliko stotina gostiju. Opširnije Mirsad Behram.
Drago Martinović, ravnatelj uprave civilne zaštite i načelnik županijskog stožera civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke, kaže da, iako je stanje zadnjih dana nešto povoljnije, epidemiološka situacija u tom kantonu nije najbolja.
Danas imamo podatke da je testirano 87 osoba, od kojih je registrirano 15 novozaraženih. Evo, u proteklih nekoliko dana to je bilo u prosjeku 30 i nešto, tako da nadamo se da će ovaj trend nastaviti, ali mi imamo, evo, u našoj županiji, koja možemo reći da je jedna od manjih županija imamo čak 424 osobe pozitivne na koronavirus, što je veoma, veoma velika brojka.
Martinović podsjeća i da je do sada 6 osoba preminulo od posljedica zaraze, ali naglašava da je trenutno 9 osoba s prostora Zapadno-Hercegovačkog kantona na bolničkom liječenju u Mostaru. Vlada županije Zapadno-Hercegovačke je krajem augusta na prijedlog civilne zaštite najprije proglasila stanje prirodne nesreće, a ovih dana je radi sprječavanja širenja zaraze donesena odluka i o formiranju inspekcijskih timova sa po 2 policajca i lokalnim inspektorom. Drago Martinović, ravnatelj uprave civilne zaštite i načelnik županijskog stožera civilne zaštite objašnjava da se ta naredba veže sa onom o organizaciji svadbenih svečanosti sa maksimalno 200 zvanica.
To u praksi znači ako je prostor od 1000 kvadrata, znači može biti maksimalno 200 ljudi, ali isto tako ako je prostor od nekih 500 kvadrata, znači to je 125 osoba.
Martinović dodaje da ranija odluka o maksimalno 50 osoba u zatvorenom prostoru nije bila prilagođena Zapadno-Hercegovačkom kantonu.
Ne postoje svadbena svečanost kod nas, barem koliko ja do sad znam, ispod 150 osoba, pa sve do nekih 600, čak i 700 osoba. Tako da smo mi s ovom zapovjedi na neki način i prilagodili stvarnoj situaciji i naravno bit ćemo super zadovoljni ako se ta zapovjed bude u praksi primjenjivala. I stoga smo i donijeli zapovjed o kontroli pridržavanja upravo ove zapovjedi.
Drago Martinović kaže da bi se već narednog vikenda moglo znati koliko se poštuje naredba o svadbenim svečanostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
same as yesterday. Money will be flow, but everything must go away. What do you say?
Sada je pola devet, naše vrijeme za naše vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Abdulahom Hotijem, te prisustvovati ceremoniji potpisivanja dokumenta. Također će učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju objavljenom sinoć kasno po lokalnom vremenu, ne navodi se šta će tačno biti potpisano. Poslije prvog dana pregovora u Vašingtonu, Savjet za nacionalnu sigurnost SAD-a objavio je da su delegacije Kosova i Srbije postigle napredak. Premijer Kosova Abdulah Hoti potvrdio je nakon sastanka u Vašingtonu da su napravljeni veliki koraci u postizanju sporazuma sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao kako je prvi dokument nosio naslov Ekonomska normalizacija, a da je zatim podijeljen tekst u kojem je bila tačka o međusobnom priznanju, što je povučeno, rekao je Vučić. Sindikat rudara u federaciji uputio je zahtjev Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, Gradskoj upravi Zenica i upravi rudnika Mrkog uglja kako bi se pronašlo rješenje za ovaj rudnik. Grad Zenica je ponovo blokirao račun rudnika zbog duga od 420.000 konvertibilnih maraka. Film Kuda ideš Aida, Quo Vadis Aida, Jasmile Žbanić, sinoć je imao svjetsku premijeru na 77. Venecijanskom film festivalu. Ekipa filma je ispraćena velikim aplauzom. Film o genocidu u Srebrenici je dio glavne takmičarske selekcije i sa još 17 ostvarenja u utrci je za prestižnog Zlatnog glava. Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u 20 sati i 45 minuta u Firenci odigrati prvu utakmicu UEFA A Lige Nacija protiv domaće selekcije Italije. Vrijeme danas. U Bosni će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 7 i 12, na jugu do 18. Najviša tokom dana će se kretati od 22 do 27, u južnim predjelima do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Reporteri Radija 27 ovog jutra javljaju.
Behalen.
Tematski park 27.
Na području Tuzlanskog kantona, pa time i Gračanice, nastava će za školarce početi u ponedjeljak 7. septembra. Kako bi škole što spremnije dočekale đake, odgovorni su poduzeli niz aktivnosti. Održani su sastanci sa nastavnim osobljem, ali i sa roditeljima, informiše Adnan Džafo.
Đaci će se u ponedjeljak vratiti u školske klupe u 11 osnovnih i dvije srednje škole sa područja Gračanice. Radi se oko 4.500 učenika, govori predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona Senad Zaketović.
Mi smo svakako ovu sedmicu, kao što su i na sastanku se dogovorili, iskoristili da što bolje pripremimo naše prostorije, da obučimo naše nastavnike, a naši nastavnici opet i naše roditelje, roditelji naših učenika. Dakle, sutra su na cijeloj području cijelog grada Gračanice roditeljski sastanci. Roditelji ćemo učavati kako na što bolji način da oni upute daju svojim učenicima, a što ćemo mi svakako raditi tokom naredne sedmice. Učenici od 1. do 4. razreda će u ponedjeljak ko Bog da krenuti u školu i taj prvi dan će se iskoristiti da se upoznaju o pravilima ponašanja, novim pravilima ponašanja, o zaštiti od COVID-19 itd. Dakle, na osnovu onih upustava epidemioloških službi koje smo dobili. Oko 4.500 učenika je na području grada Gračanice, dakle radi se o osnovnim školama, tako da ćemo mi u prvi mah u ponedjeljak polovinu njih otprilike pustiti u nastavu, dakle učenici od 1. do 4. razreda. Već smo rani kazali da će od 14. krenuti učenici predmetne nastave, dakle jedna grupa, a 21. i druga grupa.
Direktorima škola su uručeni paketi za početak nove školske godine koje je finansirao grad Gračanica. Riječ je o paketima u kojima su sadržana dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske te bezkontaktni toplomjeri uz koje će škole spremnije zakoračiti u novu školsku godinu za vrijeme epidemije, govori gradonačelnik Nusret Elić.
Pa evo, mi realizujemo ono što smo dogovorili prije par dana na sastanku sa direktorima, da će lokalna vlast pomoći da se obezbijedi odgovarajuća sredstva da bi nastava krenula dok se ne nabavi preko ministarstva. Dakle, mi danas uručujemo školama jedan ili dva bezkontaktna toplomjera, uručujemo određeni broj maski, negdje oko 3.000 za sve škole, uručujemo dezinfekciona sredstva. Evo, na taj način zaista želimo pokazati odgovornost spram problema. Dakle, evo, ja se nadam da kad škola krene da nećemo imati određeni problema i da će djeca konačno sa zadovoljstvom sjesti u klupe i nastaviti nastavu.
Još jednom Senad Zaketović.
Evo, mi smo od vas rekli da smo dobili određena dezinfekciona sredstva, također i mi smo svojim vlastitim sredstvima obezbijedili određena dezinfekciona sredstva. Ministarstvo se uključilo, privrednici, evo imamo i roditelji se javljaju koji nam pomažu, tako da mi se nadamo da neće biti većih problema.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Naredne sedmice počinje školska godina i u Zeničko-Dobojskom kantonu. Proteklih dana su vršene pripreme i provodile mjere zaštite koje je preporučio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Obrazovne ustanove su prema najavama spremne, a kako će izgledati prvi školski dan i niko sa sigurnošću ne može reći. Opširnije Arminka Memišević.
Situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu je stabilna i ponovo ulazi u jednu mirniju fazu. Ocijenio je dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba za praćenje novog koronavirusa u Zeničko-Dobojskom kantonu. Shodno tome, službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ovih dana privode kraju pripreme obrazovnih ustanova za početak nove školske godine. Obavljene su konsultacije o uspostavljanju sistema biosigurnosti i plana internog nadzora i kontrole u vezi sa COVID-19 u svim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno u 200 školskih objekata. Plan se realizira nakon što je u službi, krajem prošle sedmice, provedena interna edukacija i usavršavanje znanja i vještina u vezi sa uspostavom sistema biosigurnosti u školama na području Zeničko-Dobojskog kantona. Nino Hasanica, načelnik službe za školsku higijenu pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, rekao nam je više o mjerama zaštite zdravlja djece i uposlenika, a koje su naložene svim obrazovnim ustanovama.
Bitno je da roditelji, odnosno staratelji, izmjere tjelesnu temperaturu djeteta svaki dan prije dolaska u školu. Veoma je važno da će svaka škola zapravo imati svoj operativni krizni tim koji će koordinirati događanja u školi, a služba za školsku higijenu instituta i niz drugih institucija, prvenstveno zdravstveni, bit će podrška dakle školama svakodnevno. Biće važno da roditelji dovode i odvode djete iz ustanove na način dakle, da u pratnji djeteta bude uvijek jedna odrasla osoba koja ne spada u rizičnu skupinu za oboljevanje, dakle nema 65 godina i više.
Svaka škola treba imati formiran tim, čiji će zadatak biti praćenje i provođenje mjera u svrhu sprječavanja pojave i širenja zaraze, a koristeći ranije objavljen i školama dostavljen priručnik o tome. Razgovarali smo sa Admirom Brčaninović, direktorom druge osnovne škole u Zavidovićima, i evo odgovora na pitanje da li su i u kolikoj mjeri u ovoj školi spremni za početak nove školske godine s obzirom na pandemiju.
Škola je spremna za rad, samo ću tako reći. Nabavili smo toplo mjere, evo sutra nam dolaze te dezinfekcijske barijere, imamo dezinfijense, imamo i slikovne poruke na vratima, bit će i upute kako da se djeca ponašaju, kako da ulaze, kako da koriste učionice. Učenici će biti normalno u nižim odjeljenjima podijeljeni, tako da će jedna grupa dolaziti jedan dan, a drugog dana druga grupa.
Amir Zukić, direktor osnovne škole Meša Selimović Zenica.
Poduzeli sve aktivnosti da onako kako piše i prema procedurama Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, pripremimo školski objekat za prijem učenika onako kako je propisano. Mi smo dali svoj maksimum, imali smo i pomoć ministarstva u higijenskom materijalu, nastavnici dobili sve upute, uspostavili smo kontakt sa učenicima, evo onako kako je propisano, mi smo se pripremili.
U narednom periodu nastavit će se rad na fakultetima Univerziteta u Zenici, koji će podrazumijevati treći ciklus protiv epidemijske dezinfekcije na svim fakultetima, te konsultacije o biosigurnosnim aspektima COVID-19. Ističe Nino Hasanica, načelnik službe za školsku higijenu pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Djeca srpske nacionalnosti u Glamoču i ove školske godine neće učiti svoj materni srpski jezik. Djeci iz mjesta Liplje kod Zvornika u matične školske knjige umjesto bosanskog upisano je jezik bošnjačkog naroda. Iz godine u godinu se pitanje jezika u školama koristi za diskriminaciju onog naroda koji je u manjini na određenom području. Pripremila Aida Đugum.
Otac dvoje djece petog razreda osnovne škole u Glamoču, Slobodan Radumilo, kaže da njegova djeca ne uče maternji srpski jezik, iako bi to trebalo.
Moj stav je znači da je to stvar politike. To politika može riješiti ako je u interesu istoga časa. I mislim da je bez veze roditelji opterećavati tim stvarima, da roditelji trebaju da ustave za garantovo pravo učenje svog majčinskog jezika. I to treba politika da riješi, a ne roditelji.
Obećanja su i ranije dobijali, ali ništa od toga. Nebojša Radivojša, načelnik Glamoča, kaže da u susjednim opštinama, Drvaru i Bosanskom Grahovu se izučava nacionalna grupa predmeta, u koju spada i srpski jezik, ali ne i u Glamoču. Djeca srpske nacionalnosti uče prema nastavnom programu Kantona 10 i moraju se opredijeliti da li će učiti hrvatski ili bosanski, kaže Radivojša.
Pa obrazloženja su onako, kako bi rekao, bez neke tvrde podloge, da nema dovoljan broj djece, da u razredu treba biti najmanje 18 učenika srpske nacionalnosti da bi se jezik mogao izučavati. Međutim, po toj logici ne bi mogao se izučavati ni hrvatski ni bošnjački jezik, jer nema više ni hrvatske ni bošnjačke djece u školi od srpske.
Ove godine roditelji bošnjačke djece koja pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava iz Liplja kod Zvornika protestovali su jer su njihovoj djeci u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanskog jezika i književnosti. Predmet bosanski jezik se godinama dovodi u pitanje u entitetu Republika Srpska. Hanka Vajzović, profesorica bosanskog jezika na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te nekadašnja državna parlamentarka, kaže da je jezik odlično sredstvo za političko potkusurivanje.
Zašto u školama, zašto djeci, a gdje bi drugo? Da je škola vrlo pogodna zato da se baš tu tjera mak na konac i nećete vi imati svoj jezik. Stvar je čisto politička. Lingvisti tu nemaju šta tražiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9 do 9. Vlasenica je i ove godine na mapi svjetske biciklističke scene. Ova opština će sutra biti domaćin 14. međunarodne trke Beograd-Banja Luka. Trka je startala u Beogradu, a dolazak biciklista u Vlasenicu, gdje je cilj druge etape, očekuje se u subotu oko 15 sati. Javila Slađana Brajović.
Opština Vlasenica ugostiće u subotu više od 150 biciklista iz 30 zemalja u okviru Međunarodne cestovne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja se održava od 3. do 7. septembra. Trka se vozi u 4 etape, a Vlasenica je domaćin cilja druge, pojašnjava direktor trke Vladimir Kuvalja i napominje da će trka biti održana uz sve preporučene mjere protiv širenja virusa korona, a takmičari moraju imati negativan test na COVID-19.
Trka Beograd-Banja Luka u svom 14. izdanju start iz Beograda, vodi se do Bijeljine, zatim iz Bijeljine do Vlasenice i ono što je trka Beograd-Banja Luka po prvi put uvela da će imati ozbiljnu brdsku etapu. Ona je do sad bila interesantna uglavnom sprinterima, ne računajući prošlogodišnje izdanje koje se vozilo do Vlasenice od Beograda, koja je bila najduža etapa od 250 km. U godišnja etapa će ići iz Bijeljine preko Lopara, Uljevika pa do Vlasenice, a znamo kakva je ta ruta i bit će svima najinteresantnija, što mi kažemo, biciklizmu kraljevska etapa. Naravno, ono što moram napomenuti da su sve ekipe najviše pričalo o Vlasenici, onom kako su dočekani ovdje na jedan domaćinski način. Možda Vlasenica nema najbolje hotele, nešto što je sjajno, što svijetli, međutim ima izuzetno dobre ljude, ljude koji vode i sigurno će i ove godine u Vlasenici biti ponovo kao i prošle.
Zasluge što se Vlasenica našla na ruti trke Beograd-Banja Luka i ove godine pripadaju biciklističkom klubu KPL iz Vlasenice, koji je i suorganizator ovog međunarodnog događaja, kaže predsjednik KPL-a Željko Lukić.
Možemo da se pohvalimo da je to drugi put u našem gradu jedan mega događaj i za nas jako bitno. Ono što se tiče našeg kluba, nama je prioritet da imamo promociju biciklizma prije svega.
Iz lokalne uprave Vlasenica, koja je bila podrška biciklističkom klubu KPL u organizaciji trke, naglašavaju da se biciklizam, koji je u Vlasenici doživio ekspanziju za kratko vrijeme, ovom trkom podiže na još veći nivo. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
Pogotovo zato što Vlasenica ima konfiguraciju terena brdsko-planinsku, gdje su uslovi vrlo specifični i jako su dobri za održavanje takvih manifestacija. Drago mi je da je ove godine Vlasenica po drugi put domaćin. Cilj nam je i želja da svi takmičari zdravo i bezbedno pre svega da dođu, bit ćemo bolji domaćin nego prošle godine.
A u odlično gostoprimstvo Vlasenićana i prirodne ljepote ove opštine uvjerili su se prošle godine biciklisti iz Slovenije, Austrije i Srbije.
Meni se baš ovo mjesto sviđa i iskreno čist vazduh.
Kristijan Hočevar, prihajam iz Slovenije. Spavali smo pri neki stari baki, pripravila nam je palačinke i bilo je baš dobro.
I am Lukas Lema, I'm from Austria and there was also a big party yesterday here.
Bila je velika žurka, to mu se svidjelo, sviđaju mu se ovdje ljudi.
14. po redu biciklistička trka Beograd-Banja Luka trebalo je da bude održana u aprilu, ali je zbog vanrednih okolnosti izazvanih virusom korona odgođena za septembar. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
3 minute do 9 sati i još jednom najvažnije vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predsjednik SAD-a Donald Trump sastaće se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Abdullahom Hotijem. Prisustvovat će i ceremoniji potpisivanja dokumenta te učestvovati u trilateralnom sastanku, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju objavljenom kasno sinoć po lokalnom vremenu ne navodi se šta će tačno biti potpisano. Premijer Kosova Abdullah Hoti potvrdio je nakon jučerašnjeg sastanka u Vašingtonu da su napravljeni veliki koraci u postizanju sporazuma sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao kako je prvi dokument nosio naslov Ekonomska normalizacija, a da je zatim podijeljen tekst u kojem je bila tačka o međusobnom priznanju, što je kasnije povučeno. Sindikat rudara Federacije uputio je zahtjev Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, Gradskoj upravi Zenica i Upravi rudnika Mrkog uglja kako bi se pronašlo rješenje za ovaj rudnik. Grad Zenica je naime ponovo blokirao račun rudnika zbog duga od 420.000 konvertibilnih maraka. Film Kuda ideš Aida, Quo Vadis Aida, Jasmile Žbanić, sinoć je imao svjetsku premijeru na 77. Venecijanskom film festivalu. Ekipa filma je ispraćena velikim aplauzom. Film o genocidu u Srebrenici je dio glavne takmičarske selekcije i sa još 17 ostvarenja u utrci je za prestižnog zlatnog glava. Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u 20 sati i 45 minuta u Firenci odigrati prvu utakmicu UEFA A Lige nacija protiv domaće selekcije Italije. Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, u ostatku zemlje sunčano. Dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, ja vam želim lijep i sunčan dan i da ga provedete u društvu ljudi koje najviše volite. A vas srdačno iz Sarajeva pozdravlja Gordana Sandić Hadžihasanović.